Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα, πάνω από 25, που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα σε πάνω από 25 μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας, όπως ξέρετε από τις προαναγγελίες, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, αυτές τις μέρες πρέπει να κλείνει και ένα χρόνο από την εκλογή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έχετε τη δυνατότητα, με το που θα βρίσκετε στο στούντιο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να παρακολουθήσετε αυτή την εκπομπή και με εικόνα, είτε από το real.gr είτε από το enikos.gr με live streaming. Την εκπομπή μας προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Δεν ξέρω αν είδατε τη νέα καμπάνια της Κοσμοτέ Telecom. Μου θύμισε ότι πέρα από τις μεγαλοπόλεις, όπου πλέον ζούμε οι περισσότεροι, υπάρχουν παιδιά σε περιοχές που πολλές φορές μένουν αποκλεισμένες. Και ποια είναι η διέξοδος για να δουν αυτά τα παιδιά, να ακούσουν ή να μάθουν κάτι καινούριο? Το ίντερνετ. Εδώ λοιπόν έρχεται η Κοσμοτέ Telecom, η οποία τοποθετεί εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας με στόχο να προσφέρει ίντερνετ με ταχύτητες έως 300 Mbps σε 574 δυσπρόσιτα σχολεία, βοηθώντας τα παιδιά να κάνουν ένα βήμα πιο κοντά σε έναν πιο ανοιχτό κόσμο. Για να μάθετε περισσότερα για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία της Κοσμοτέ, μπείτε κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, η πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, που δίνει το παρόν στην έκθεση Ξενία από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo. Στο περίπτερό της θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για το ξενοδοχειακό κλάδο, που στοχεύουν στην εξοικονόμηση, τη βιωσιμότητα και τις νέες προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, όσοι επισκεφτείτε το περίπτερο, μπορείτε να μετάσχετε σε ένα μεγάλο διαγωνισμό, διεκδικώντας δώρα που προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη και καθοδήγηση για την ενεργειακή στρατηγική της επιχείρησής σας. Πηγαίνετε λοιπόν για να βρείτε τον απόλυτο ενεργειακό συνεργάτη. Η πρωτέρια σας περιμένει στην Ξενία, στο Hall 2, στο περίπτερο Α04, Β04. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε, να υποδεχθούμε στο στούντιο του Real FM τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα, κύριε Χατζημαρκάκη.
Είναι μια μέρα με σύννεφα για τον χώρο σας, καθώς η απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη, ενός ηγετικού στελέχους της αριστεράς επί δεκαετίες. Φαντάζομαι ότι ρίχνει τη σκιά της την ημέρα. Σήμερα είναι και ο αποχαιρετισμός στις 2:30 το μεσημέρι, η πολιτική κηδεία του.
Ναι, και όπως καταλαβαίνετε, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Αν ήδη είχε συμβεί το μοιραίο με τον Αλέκο, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα και δεν θα το είχαμε προγραμματίσει.
Το κατανοώ απολύτως.
Είμαι υποχρεωμένος να είμαι συνεπής και απέναντί σας. Αλλά σας ευχαριστώ
που ξεκινάμε. Το είχαμε ήδη ανακοινώσει, δυστυχώς.
Σας ευχαριστώ που ξεκινάμε από αυτή την τραγική είδηση. Σήμερα στις 2:30 στο πρώην ΕΤΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, θα αποχαιρετήσουμε τον σύντροφό μας, τον Αλέκο Φλαμπουράρη, ο οποίος ήταν η ψυχή του κόμματός μας. Πάνω από 60 χρόνια συμμετοχής και συνέπειας για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που μόνο έδινε, θέλω να σας το πω. Δεν είχε καμία δική του ανάγνωση ή επιδίωξη. Όσο τον έχω γνωρίσει 10 χρόνια, δούλεψα στενά μαζί του.
Δεν είχε δική του ατζέντα.
Δεν είχε ποτέ
λέμε.
Δική του κομματική ή ψηφοθυρική επιδίωξη. Ήταν ο άνθρωπος που είχαμε στο Μαξίμου που μας έλυνε προβλήματα. Πάντα με μία σύνεση και ιππιότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που σου δημιουργούσε ταυτόχρονα και σεβασμό και αγάπη. Και έδινε, μαθαίνοντας και την ιστορία του προς τα πίσω, εμείς τον παρακολουθούσαμε από τα δημοσιεύματα τα προηγούμενα χρόνια. Λέω εμείς, εγώ ήμουν από Θεσσαλονίκη, όπως ξέρετε. Οφείλω να πω ότι του χρωστάμε πολλά. Του χρωστάμε να είμαστε και εμείς συνεπείς, όπως ήταν ο Αλέκος Λαγουράρης. Συνέδεσε τη γενιά του Λαμπράκηδων, την παράνομη περίοδο του κομμουνιστικού κινήματος, με τον αντιδακτορικό αγώνα και στη συνέχεια με όλη την μάχη, τον αγώνα για την δημοκρατία και την κυβέρνηση αριστεράς. Και θεωρώ ότι αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη και μια πολύ μεγάλη υποχρέωση. Με πολύ σεβασμό και αγάπη, λοιπόν, θα τον αποχαιρετήσουμε σήμερα, αλλά θα είναι μαζί μας. Ήθελε, και τις τελευταίες μέρες γι' αυτό μιλάγαμε, να ξαναγυρίσει γρήγορα στα γραφεία. Είχε αναλάβει την επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Ακόμα και αυτές τις μέρες που ήταν οι τελευταίες μέρες δύσκολοι, άφηνε πίσω τον εαυτό του, υπερεύαινε τον εαυτό του για να βοηθήσει. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, γιατί σήμερα στις μέρες μας απαξιώνεται η πολιτική. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι που μας δίνουν μια απόδειξη ζωντανή. Μάλιστα. Και θυσίας ότι η πολιτική παράγει.
Θα περιοριστώ σε ανθρώπινα σχόλια γι' αυτόν, από τη γνωριμία μου μαζί του και τις συνεντεύξεις που είχα κάνει μαζί του. Θα πω ότι ήταν κύριος, ήταν αξιοπρεπής, ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας γλυκός παππούς που αγκάλιαζε με φιλικά αισθήματα όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τις απόψεις τους ή από τις ιδεολογικές τους τοποθετήσεις. Ήταν μια ανοιχτή καρδιά, ένας θετικός, καλός, αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας κύριος και πραγματικός, με το κάπα κεφαλαίο.
Ανοιχτό ορίζοντα, ως μηχανικός στην παραγωγή, με την οικονομία επίσης, με την τέχνη. Είχε πολύ ανοιχτούς ορίζοντες ο Αλέκος.
Πάμε να προσγειωθούμε στην επικαιρότητα και θα ξεκινήσω με τα συμβαίνοντα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ναι. Είχαμε σήμερα το πρωί το υπόμνημα με το οποίο ο κύριος Ξυλούρης, ο επωνομαζόμενος και φραπές, αρνήθηκε την παρουσία του στην Επιτροπή. Μετά από αυτό η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να στείλει το φάκελο της υπόθεσης στον εισαγγελέα. Θέλω να έχω ένα σχόλιο σας επ' αυτού. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε να προχωράει η Εξεταστική Επιτροπή και κυρίως τι μέλη γενέστε με τις αποζημιώσεις, τα χρήματα των αγροτών, οι οποίοι, για να χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση, είναι στα κάγκελα.
Ναι. Ξεκινάω από το πρώτο. Ο κ. Ξυλούρης προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή μετά από συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν εγώ στη συζήτηση σε επίπεδο βουλευτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική ζήτησα τον κ. Μητσοτάκη αν θα έρθουν οι επωνομαζόμενοι Φραπές και Ξυλούρης στην Εξεταστική.
Και
τότε είπε. Ναι, Φραπές Κασάπης, δεν έχω μπερδέψει. Τα ονόματα είναι Ξυλούρης και Στρατάκης. Είναι Ξυλούρης και Στρατάκης. Για να μιλάμε με τα επίθετα των προσώπων αυτών. Ο κύριος Μητσοτάκης τότε αναγκάστηκε, γιατί γινόταν σε δημόσιο βήμα συζήτηση, να αποδεχθεί και να παραδεχθεί ότι θα έρθουν στην Εξεταστική. Τελικά, μετά την πρόσκλησή του και την τελευταία μέρα, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, αρνείται με ένα υπόμνημα το οποίο οφείλω να σας πω ότι τον ενοχοποιεί.
Και τώρα εδώ θα σας διακόψω.
Εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου, δημόσια ζήτηση κάνουμε.
Είναι δικαίωμά του. Κάποιος για τον οποίο υπάρχουν συζητήσεις για το ρόλο του, για την ενδεχόμενη ενοχή του, έχει δικαίωμα να προστατεύσει τον εαυτό του όπως εκείνος κρίνει σκόπιμο, αρκεί αυτό να γίνεται με νόμιμο τρόπο. Δηλαδή, έχει δικαίωμα, για παράδειγμα.
Καλά, εδώ να τώρα επιλέξει... βάζετε εσείς ένα θέμα για τη δικαιοσύνη όμως, γιατί δεν τον έχει ακόμα εγκαλέσει ως κατηγορούμενο.
Έχει δικαίωμα να επιλέξει να εμφανιστεί μόνο αν η δικαιοσύνη τον καλέσει και όχι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, θεωρώντας ίσως ότι τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν την ίδια αντικειμενικότητα με τη δικαιοσύνη.
Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μια παροιμία στη χώρα
αυτό
μας.
Αυτό κατάλαβα από το υπόμνημά του.
Υπάρχει μια παροιμία στη χώρα μας. Καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια έμεση παραδοχή εμπλοκή, σας το πω έτσι και εγώ για να είμαι συνεπής, παρότι πιστεύω πολλά περισσότερα, και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα στη χώρα, διότι ο κύριος Ξυλούρης είναι κομματάρχης Νέας Δημοκρατίας. Έχει διοριστεί από τον κύριο Βορύδη σε φορέα της χώρας, στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, από ό,τι διάβασα. Ήταν υποψήφιος βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό κρατώ μια επιφύλαξη, γιατί το διάβαζα σήμερα το πρωί. Επίσης, αναφέρεται.
Ο ένας εκ των δύο ήταν. Ο ένας εκ των δύο ήταν.
Επίσης, έχει πάρα πολλές αναφορές στη δικογραφία, η οποία έχει έρθει στη Βουλή, που συνδέεται και αναφέρεται πολλαπλώς στο Μάκη. να το πω έτσι, γιατί όλοι ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο Μάκης Λευτέρης τις προηγούμενες εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, θεωρώ ότι εφόσον δεν έχει εγκληθεί ως κατηγορούμενος από τη δικαιοσύνη, όφιλε να είναι σήμερα στην εξεταστική. Δημιουργεί πολλά ερωτήματα και παραβάσεις, θεωρώ, γι' αυτό και έχουμε ζητήσει να παραπευθεί και, αν θέλετε, αν υπάρχει δυνατότητα να έρθει και να προσαχθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, επειδή όλα αυτά εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Κρατώ μια επιφύλαξη, δεν ξέρω αν θα τοποθετηθεί και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Αυτό όμως που προκύπτει από την όλη συζήτηση, κ. Χατζηνικολάου, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και όχι νομική λεπτομέρεια, που εγώ θεωρώ ότι προσθέτει ακόμα μια απόδειξη ότι κάτι πολύ σάπιο συμβαίνει στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
Γιατί το εντοπίζετε στη Νέα Δημοκρατία? Χθες, για παράδειγμα, άκουσα ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εκεί από την Κρήτη και μάλιστα αντιπεριφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη για τα αγροτικά θέματα, ο οποίος πήρε επιδοτήσεις δηλώνοντας κτήματα στα Άγραφα και στην Άουσα.
Επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έχει υλοποιηθεί ένα πλιάτσικο, μια κλοπή σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ επιδοτήσεων των αγροτών. Κλάπηκαν από τους τίμιους αγρότες και δόθηκαν. Ναι, αλλά επί Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, η τεχνική λύση δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
Ήταν επί περίοδου ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Η τεχνική λύση. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Η τεχνική λύση είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και είχε συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν υπήρχε.
Από ποια κυβέρνηση? Από την κυβέρνηση Σαμαρά
Βενιζέλου. Αλλά δεν είχε δημιουργήσει.
Δεν αντιταχθήκατε κι εσείς. Επί ημερών σας άρχισε να εφαρμόζεται.
Ναι, αλλά δεν δημιούργησε παρανομία.
Σημασία θα το έχει. Δούμε αυτό.
Όχι,
τώρα ελέγχεται όλα αυτά.
Το είδε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Θέλω να είμαι κάθετο σε αυτό. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είχα και εγώ προσωπικά σχέση ως τότε αναπληρωτής υπουργός με αρμοδιότητα στα μεταπεριβάλλοντος, είχαμε κατοχυρώσει στην Ευρώπη το χαρακτηρισμό των λιβαδικών εκτάσεων, είχαμε κερδίσει δικαιώματα για την Ελλάδα, συνυπέγραψα τις προδιαγραφές για τα σχέδια βόσκησης, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 19 να υπάρχουν οι λεγόμενες μελέτες για τα σχέδια βόσκησης και να υπάρχει ο κάθε παραγωγός σε αντιστοίχη με το λιβάδι που βόσκουν τα κοπάδια του. Αυτό ακυρώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Βορύδη και μετά άρχισε το πάρτι. Διότι η εκτόξευση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη έγινε στις δηλώσεις. Στην ενίσχυση τέλος του 19 και τέλος του 20.
Αυτό που λέει. Άρα, ο κύριος Βορύδης, ο πολλαπλασιασμός, ότι υπέγραψε απλώς να εφαρμοστεί η απόφαση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διορίσει, έχει βάση ή όχι?
Ο κύριος Βορύδης πρέπει να προσέχει τι υπογράφει τότε. Υπάρχει ευθύνη, διότι.
Λέει ότι προσυπέγραψε την εφαρμογή μιας απόφασης της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
δηλαδή
διορίσει.
Δηλαδή, θα μας πει ο κ. Βορύδης ότι δεν ξέρει τι υπογράφει και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα. Λοιπόν, ο κύριος Βορύδης ή πρέπει να δεχτεί ότι δεν ήταν υπεύθυνος και κατάλληλος για υπουργός, ή θα πρέπει να μας πει γιατί πολλαπλασιάστηκαν τα ζώα επί δικής του Υπουργείας στην Κρήτη. Με απίστευτους ρυθμούς το ζωικό κεφάλαιο εκτινάχθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Και για ποιο λόγο αναφέρεται το όνομά του τόσες πολλές φορές στη δικογραφία? Γιατί δεν αναφέρεται σε υπουργό.
Συνεργάτης δημοσιογράφος μου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει ελέγξει πρώτου 19, διότι ιδρύθηκε μετά το 19.
Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ σας λέω ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Και τα ονόματα των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας είναι στη δικογραφία. Αυτό το αμφισβητεί κάποιος συνάδελφος, δημοσιογράφος ή η κοινωνία? Όχι. Το ότι ήρθε όμως δικογραφία για τον κύριο Ευγενάκη και τον κύριο Βορύδη, ή για το πάω χρονολογικά τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Ευγενάκη, και η Νέα Δημοκρατία οδήγησε τους βουλευτές της να λείπουν από τη Βουλή για να μην την ψηφίσουν, είναι πραγματικότητα ή όχι? Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για θεωρίες συνωμοσίες για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, και ειλικρινά κάποια στιγμή λέω φτάνει πια με την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θα αναλάβει τις ευθύνες στις 6 χρόνια που είναι η κυβέρνηση, ή λέω να παραιτηθεί ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί ό,τι στραβό συμβαίνει στην Ελλάδα, λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν είμαι υπεύθυνος. Από το κυκλοφοριακό το οποίο συζητάγατε πριν από λίγο, μέχρι την ακρίβεια και μέχρι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η εξής: ένα δισεκατομμύριο κλεμμένες επιδοτήσεις επί Νέα Δημοκρατία, αυτό λέει το αποτέλεσμα, και ένα δισεκατομμύριο καθυστερημένες ενισχύσεις, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να λύσει το action plan του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα έχουμε 2 δισεκατομμύρια που λείπουν την αγροτική παραγωγή. Και οι αγρότες τώρα πλήττονται. Με περίπου δυστυχώς μισό δισεκατομμύριο κόστος από την ευλογιά, που φταίει η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν μπόρεσε να την ελέγξει, και στην πατρίδα σας τον Εύρο κατόρθωσαν να σταματήσουν συμφωνία 60 χρόνων με τη Βουλγαρία, δεν την ανανέωσαν, και πέρυσι τον Ιούλιο ξεράθηκαν καλλιέργειες στον Εύρο, επειδή δεν είχα λύσει το θέμα της διασυνοριακής διαχείρισης υδάτων. Έτσι. Δηλαδή δεν ανανέωσαν μια σύμβαση που έληξε μετά από 60 χρόνια.
Λοιπόν,
όλα αυτά έχουν υπογραφεί Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης είναι υπεύθυνος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και κάνουν ό,τι μπορούν για να το κουκουλώσουν. Για να βάλω σε αυτό και την απαράδεκτη συμπεριφορά χτες του κ. Λαζαρίδη στη Βουλή, που επιτίθεται και διακόπτει μάρτυρες όταν αποκαλύπτεται κάποια στιγμή η αλήθεια που αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, επί υπουργών Νέας Δημοκρατίας γίνανε όλα αυτά. Εξάλλου απόδειξη είναι ότι αλλάξαν 6 υπουργοί και 7 πρόεδροι ο ΠΚΠΕ. Ξέρετε όμως τι άλλο έχει πει ο κ. Βορύδης, το οποίο δεν απαντάει κανένας.
Γιατί λέτε ότι απαράδεκτη τη συμπεριφορά του κ. Λαζαρίδη, δεν έχει δικαίωμα να διακόπτει και να ρωτά? Όπως οι υπόλοιποι βουλευτές κάνουν και αυτή τη αντιπολίτευση.
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε χθες,
ναι,
η επιθετικότητα, για να μην πω άλλη λέξη, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είναι πρωί, είναι και
σας ημέρα. Σας ρωτώ γιατί θα τον για έχω μας, αργότερα στην εκπομπή.
Γιατί είναι και για μας ημέρα τώρα. Ξέρετε, είναι πολλά τα συναισθήματα σήμερα. Θέλω να σας πω ότι η απαράδεκτη επιθετικότητα, η προσβλητική ανεδή επιθετικότητα, η παράβαση κάθε κανόνα κοινοβουλευτικής συνομιλίας και η προσβολή των μαρτύρων γίνεται για να κρύψει την αλήθεια. Θα σας πω μόνο κάτι το οποίο δεν έχει απαντήσει κανένας και ρωτήστε μετά όποιον θέλετε. Ο κύριος Βορύδης έχει αναρωτηθεί δημόσια για ποιο λόγο κρατάει ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης σύμβουλό του τον κύριο Βάρα, που ήταν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει, από ό,τι γνωρίζουμε, καταγγείλει στην Ευρωπαία Εισαγγελέα το σκάνδαλο επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γιατί ο ένας δίνει τον άλλον πια. Έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο.
Πάμε.
Τα λεφτά όμως λείπουνε. Υπάρχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι πια, που έχουν χάσει στον Εύρο πάλι, ας γυρίσω, που ήταν το πρώτο σημείο όπου υπήρχαν κρούσματα. Ένα χρόνο τα κοπάδια τους, και είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι σε 2 μήνες θα τους ανακοινώσει ένα επίδομα αποζημίωσης επιβίωσης. Ένα χρόνο που ζουν τα παιδιά τους, κύριε Χατζηνικολάου. Ξέρετε ότι φεύγουν, το ξέρετε ότι φεύγουν και από τον Εύρο και για πολλούς άλλους λόγους ότι φεύγουν από την περιφέρεια. Ρε, αυτό είναι τραγικό όμως και συμβαίνει επί Κυριάκου Μητσοτάκη.
Θέλω να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα τώρα, που κατά τη γνώμη μου ξεκίνησα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω των πρωινών εξελίξεων.
Ναι, ναι.
Κανονικά από αυτό θα έπρεπε να έχω ξεκινήσει, που είναι η ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω αν ο ΣΥΡΙΖΑ κομίζει κάποια διαφορετική πρόταση σε σχέση με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση για το θέμα αυτό.
Μα είναι σαφέστατο αυτό. Θα σας πω πρώτα απ' όλα τα πρώτα περιστατικά. Λίγο μετά τον COVID και πριν την εισβολή, την απαράδεκτη της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ρήτρα αναπροσαρμογής. Την έκανε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Χατζηδάκη και εκτείναξε τους λογαριασμούς του ρεύματος. Με αποτέλεσμα στην τελευταία του συνέντευξη, που τον είδα στην ΕΡΤ πριν από 2 μέρες, να λέει ότι θα βρει μια λύση για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας. Γιατί ξέρετε, η κρίση ακρίβειας που έχει βασικές πηγές καύσιμα, ρεύμα, τράπεζες και τους μεσάζοντες, γιατί θα μιλήσω και γι' αυτό, έπρεπε να αντιμετωπιστεί, αλλά πλήττει και τους μικρομεσαίους, πλήττει και τα νοικοκυριά, πλήττει και την επιχειρηματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια στη χώρα μας. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία. Επί Κυριάκου Μητσοτάκη εκτοξεύτηκαν τα κέρδη των τραπεζών. Ήδη τα προσαρμοσμένα κέρδη το πρώτο 9 μήνων είναι 3,8 δισεκατομμύρια. Επί Κυριάκου Μητσοτάκη εκτοξεύτηκαν τα κέρδη της ΔΕΗ. Ήδη ανακοίνωσε EBITDA 9 μηνών 1,7 δις ΔΕΗ, που είναι το EBITDA πέρυσι του έτους. Δηλαδή τώρα σε 9 μήνες έπιασε τα κέρδη, τα υπερκέρδη του έτους. Άρα υπάρχουν κάποιοι που πλουτίζουν και κάποιοι που φτωχαίνουν. Έρχεται η Eurostat και μας λέει ότι έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο μισθό στην Ευρώπη, 2,2 κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, ενώ σε υπηρεσίες, άρα και σε αγοραστική δύναμη και σε αγαθά, είμαστε πολύ ακριβοί. Υπάρχει ένα επιπλέον φαινόμενο το οποίο θέλω να σας πω. Η Ευρώπη ζητάει μείωση του φορολογικού κόστου των έμεσων φόρων και δεν το κάνει η κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν στοιχεία της Ελστάτ που λένε ότι...
Δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη ζητάει, θα έλεγα επιτρέπει.
Όχι.
Όχι,
κύριε Χατζηνικολάου. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Προτρέπει.
Έτσι λέει η κυβέρνηση.
Προτρέπει
ότι απλώς
και προτρέπει και με οδηγία.
Και
έχω αποδείξεις γι' αυτό. Όμως θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Υπάρχουν στοιχεία πλέον της Ελστάτ που μας λένε ότι μειώνονται οι τιμές στα εξαγόμενα προϊόντα, τρόφιμα, πάνω από 10% και αυξάνονται οι τιμές στα τρόφιμα της εσωτερικής αγοράς. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα ανταγωνισμού. Να πάρουμε το πρώτο. Η κυβέρνηση δεν ενισχύει την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ακούω ένα σχέδιο το οποίο θα ξεκινήσει να συζητηθεί αύριο για την ενοποίηση των υπηρεσιών του καταναλωτή, αλλά επί της ουσίας για την Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν κάνει αυτό που πρέπει η κυβέρνηση. Αφήνει λοιπόν την εσχροκέρδεια στην αγορά. Ως προς το φορολογικό λοιπόν βάρος. Η κυβέρνηση έχει γυρίσει την πολιτική της προς την αύξηση των έμεσων φόρων και αναφέρομαι στο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Ευρώπη έχει κατώτατο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει κατώτατο, έχει ορίσει. Η κυβέρνηση επιμένει να είναι πολύ ακριβότερη. Έρχεται μετά την κρίση την ενεργειακή, που ήταν την περίοδο, αν θέλετε, και της εισβολής στην Ουκρανία, και ζητάει μείωση των έμεσων φόρων με εργαλειοθήκη κομισιόν. Λέει η εργαλειοθήκη, δηλαδή τα εργαλεία που έχουν οι χώρες για να αντιμετωπίσουν την κρίση, είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Άρα στο προσφέρει ως εργαλείο. Αν εφαρμοστεί αυτή η μείωση στο στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα 1000 λίτρα, κύριε Χατζηνικολάου, κάθε οικογένεια θα γλιτώσει 320 ευρώ. Δεν είναι λίγα. Είναι πάρα πολλά.
Είναι λογαριασμός.
Ενώ ταυτόχρονα, από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση δεν έχει πρόβλημα εσόδων, γιατί έχει 6,5 δισεκατομμύρια πέρυσι υπερπλεώνασμα. Πάνω από το πλεώνασμα της ασφάλειας του προϋπολογισμού. Το ίδιο ισχύει και για το ΦΠΑ. Η Ευρώπη όχι απλά επιτρέπει,
το επιχείρημα πλέον ότι μπορεί να μην φτάσει στη τσέπη του καταναλωτή και οι μεσάζοντες.
Πολύ ενδιαφέρον επιχείρημα.
Τότε προκύπτει. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
Προκύπτει ένα ερώτημα για τον κύριο Μητσοτάκη.
Για τον έλεγχο, λέτε.
Γιατί το έκανε στα νησιά τότε? Κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε για τα ακριτικά νησιά. Και εγώ θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα νησιά, γιατί αυτό είναι νησιωτική πολιτική. Ότι θα μειώσει το ΦΠΑ. Ρωτώ λοιπόν, εκεί θα πιάσει τόπο για τους νησιώτες ή τους κοροϊδεύει? Επειδή εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πιάσει τόπο σε μια σοβαρή πολιτεία, λέω ότι μπορεί να πιάσει τόπο, λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά στους πολίτες. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μηδενισμό για ένα εξάμηνο του ΦΠΑ στα τρόφιμα για να πάρει ανάσο ο καταναλωτής.
Τι αυτό σημαίνει αυτό για το
800 εκατομμύρια.
Κορμανά,
υπάρχει,
800
ήδη, υπάρχει ήδη ποσοτικοποίηση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Όλα αυτά που σας λέω τα έχουμε κάνει πρόταση νόμου, τα έχουμε καταθέσει στη Βουλή και είναι ποσοτικοποιημένα. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα στο σούπερ μάρκετ, να το πω έτσι απλά, αντί για 100 ευρώ να πληρώνουμε 88. Και αυτό δεν είναι λίγο. Το χρειάζεται η ελληνική οικογένεια.
Μάλιστα.
Άρα υπάρχουν δύο μεγάλοι τομείς. Ο έλεγχος του ανταγωνισμού, γιατί τα ολιγοπόλια και ο ελλιπής, αν θέλετε, ανταγωνισμός, γιατί δεν υπάρχει.
Και η μείωση των έμεσων
και η μείωση των έμεσων φόρων. Δεν θέλει να τα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θέλω, κύριε Πρόεδρε, να ανοίξουμε δύο θέματα ακόμη. Την ενεργειακή πολιτική και όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και τα συμβαίνοντα στο χώρο της κεντροαριστεράς.
Ευχαριστώ.